Okay, we checked all four systems and we are down.
Yeah, we're still looking.
Quality base here. The Eagle has landed.
Velkommen inn I romkapslen til Eirik Mus og Nils Johan Halvorsen.
When lift off.
Deilig. Oh, ja. Mm.
Mm-hmm.
Litt, det sånn tørre kaker, sånn som så det kan være til jul da, vet du. God jul, god, god romjul.
Romjul, dette her vår romjulspesial, og ja, det et ordspill, og ja, vi har lov til det, vi begge fedre, så det noe som heter lame dad jokes, jeg føler at dette altså, du har tatt med marsipan.
Mm, marsipan må man ha I romjulen.
Jeg har tatt med berlinerkranser, og Berlin, romfart, gjett tre ganger hvem som fikk den første jobben sin I Berlin på 1930-tallet. Hallo? Jeg sneit inn.
Der ja, Werner skal være med.
Werner von Braun skal være med. Mm. Romalderen begynte I stor grad I Berlin, så berlinekransen med. Så vi har bygd opp stemningen her.
Ja, og til alle våre lyttere I gamle, gamle herrer I Argentina, for å lyste Weihnachten.
Og takk for Saturn 5, ja. Som vi kommer tilbake til senere.
Du... vi har jo dekorert romkapsen vår her med girlandere og julekuler og det som måtte være. Og så foreslo jeg at vi kanskje skulle sette stemningen ytterligere da, og liksom akkompanjere gløggen som vi har her med å tenne noen levende lys. Men vi vet jo at åpen flamme I en romkapsel for det første ikke en god idé, sånn sikkerhetsmessig HMS-årsaker.
Nemlig.
Men I tillegg så hadde jo du da selvfølgelig et vitenskapelig poeng.
Ja, og det jo at altså, alle åpne flammer på jorda trenger jo friskt oksygen, og det får de ved at liksom, den varme avgassen den stiger jo, for at den varmere enn lufta rundt, og da suges det friskt oksygen inn. Vel, den stiger jo ikke I rommet. Sant? Det jo ikke noe, altså det vektløshet. Så det vil si at det danner seg en boble av CO2 rundt lyset som stort sett kveler det. Så sant du ikke setter opp noe trekk da, for du har jo noen vifter ombord I romstasjonen. Men I vår lille romkapsel så finnes jo ikke det, for at vi har sånn der gammel sovjetisk modell, så nei, ikke tenne lys I gamle sovjetiske romkapsler, for at det slukner av seg selv og dessuten farlig.
Jeg gjetter også på at det nok en regel I en eller annen manual som står ikke tenn lys I romkapselen.
Når det sagt da, så kan man si at det er ikke akkurat ukjent at disse astronautene, både på russisk og amerikansk side, de likte jo å bryte litt regler da. Så de sneker jo med seg liksom litt godsaker og drikkbare godsaker.
Du, vet du hva? Ja. Det som litt morsomt artig at du skal nevne, fordi jeg leste nylig en artikkel om at de har sendt opp en batch med noe vin. Og da tenker jeg, for det vi har jo vært innom tidligere og snakket om liksom, industri I rommet,
ja.
Hva man kan gjøre, hva skal man gjøre med det, hvem har lyst til å produsere noe I verdensrommet, og PT så det litt sånn, jeg vet ikke helt, men det vil nok helt sikkert komme, if you build it, they will come.
Mm.
Og her jo da denne aktverdige forskningen, som helt sikkert initialisert av etterpå, enten noen I Sør-Kalifornia, eller noen italienere, eller noen franskmenn, vil jeg tro, som da heftig inn I vin. For det de skal undersøke lagring av vin I vektløs tilstand. Aktverdig
og så åpner det for et produkt. Jeg bare ser det komme. Hvis du destillerer den, så kan du jo lage en egen form for, det vel en hetvin eller sprit, som heter rum, just saying. Rom.
Men du,
ja.
vi snakket om...
Tilsaki.
Hva?
Tilsaki.
Tilsaki. Ja. Dette vår romjul-kapsel her. God jul, gledelig jul til alle sammen. Ja. Men så skal det jo være jul. Vi kobler jula inn her. Skal vi begynne med det religiøse hjørnet, eller?
Ja, jeg synes vi skal gjøre det, for at altså, jul og rom har vært koblet... Altså, I mitt liv så har det vært koblet ganske lenge, for at... En av de få faste jobbene jeg noensinne har hatt, det var da jeg jobbet på Teknisk museum I Oslo, I Planetariet der.
Mm.
Det nå 20 år siden, og der pleier jeg å holde juleshow I Planetariet. Planetarium en sånn kunstig kuppel hvor du viser stjernehimmelen.
Mm.
Og juleshowet handlet jo om julestjerna, ikke sant? Hva var liksom selve... For det fikk jeg så mye spørsmål om.
Mm.
Og det har jeg jo fortsatt å få spørsmål om, så ikke egentlig fra dere romkapsellyttere foreløpig, men jeg har fått det mange nok ganger til å si at det et legitimt spørsmål, nemlig, hva var julestjerne?
Julestjerne kom til meg.
Der har vi den, ikke sant?
Ja.
så ja.
Hva julestjerne?
Ja, altså, julestjerne vet vi jo om takket være Bibelen. Det jo den som forteller om det.
Ja.
Og så oppdaget jeg da jeg begynte å researche dette her, at, altså, og det jo 20 år siden, så oppdaget jeg at, at det vi kaller juleevangeliet jo ikke en tekst i Bibelen, det jo sammensatt av flere. Så for eksempel hyrdene på marken i en del av Bibelen, mens julestjerna den finnes da kun i det som heter Matteus evangeliet.
Okay.
Og her kommer vi da til poenget, og det blir, altså, det blir litt bibellesing i sendingen i dag, folkens. Men
og det hadde dere ikke trodd, vitenskapsnerds, at vi skulle dra inn religion og Bibelen her?
Nei, men vi, vi føler at dere såpass gode folk, våre lyttere de beste lytterne og blir ikke krenket av dette.
Neida.
Så altså, Matteus 2.1. Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra østen til Jerusalem og spurte, «Hvor jødenes konge som nå født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi kommet for å hylle ham.» Og deretter så følger de den stjernen til Betlehem. Ja. Og dette har da avfødt Ja, altså, det 2000 år med spekulasjoner. Vi har alle sammen en stjerne i toppen av treet vårt på grunn av denne stjerna.
Ja.
Du sang nettopp en av mange vakre sanger om det, så den opptar folk.
Takk for at du bruker de ordene på min sang, Erik.
Ja, det er talent godt tapt her, så jeg bare sier, hvis det noen impresarier der ute, så bare, bare ja.
Vi,
mailadressen vår, romkapsel.no, og så videre. Mm. Så ja, og, så dette måtte vi finne ut av, og det oppdaget var at dette har jo faktisk folk, altså astronomer har holdt på med dette i flere hundre år og forsøkt å finne ut av det.
Ja, selvfølgelig har de det.
Ja, og det første de fastslo var at det var jo ingen av de kjente stjernene, for at disse vismennene, det var jo ikke, altså det var jo ikke menn med, med glasskuler. Det var, sånn som man har lest Bibelen i nyere tid, så var det antagelig det vi i dag ville kalle astrologer eller astronomer, fordi de så på stjernehimmelen, så etter tegn, de så noe nytt, så det var ikke noe gammelt og velkjent.
Nei.
Så, hva var dette nye? Vel, da kom man liksom til når dette skal ha skjedd. For greia jo en av de første tingene du oppdager når du begynner å se på denne julestjerna, det at Jesus ble jo ikke født i år, null eller var det en, det har jeg egentlig aldri blitt helt klar over. Men hans, ikke sant, vår tidsregning startet jo det året han ble født. Ja. Han ble født minst 4 år før, for at han Herodes, som du nettopp hørte om,
ja.
Han døde 4 eller 5 år før Kristus, og det vet vi takket være en solformørkelse.
Ja, nettopp.
Astronomer styrer alt.
Her,
så allerede, allerede der har vi et problem.
Ja, vi sitter her nå i vår romjulspesial og dekonstruerer hele jula.
Vi gjør det, og det er noe av det som
Blasfemi!
Ja, det faktisk folk der ute som har blitt litt såre på dette her, men heldigvis ikke så veldig mange. Og jeg har også møtt faktisk, jeg har snakket med prester om dette, og de sier jo, ja, altså, så viktig er det jo ikke. Vi kan leve med litt slack, det mye slack i Bibelen. For det jo enda mer slack, for Herodes, han, når han får liksom høre om Jesusbarnet, så gir jo han denne berømte å ordne om å drepe alle barn som mindre enn 2 år.
Ja.
Og det har da fått folk til å tenke at det vil si at antagelig så vil da den ekte historiske Jesus, hvis han fantes, nå kan folk bare sende inn, hvis han fantes, så var det kanskje 7 år før sin egen fødsel.
Oi, ja.
Og når man begynner å lete på det tidspunktet, da finner man ting. Det observert noen kometer, og i gamle dager så trodde man kometer, som vi i dag vet er store snøballer ute i solsystemet. Den gangen så trodde man det var en spesiell type stjerner. Kineserne kalte dem for kostestjerner, fordi det så ut som liksom en halen så ut som en kost.
Ja, ja, ja.
Det kan ha vært en supernova, en eksploderende stjerne. Det blitt sett noen på den tiden, men det de fleste astronomer i dag holder på at det var en planetsammenstilling, fordi de var altså astrologer, så de så på hvordan planetene sto på himmelen.
Mm.
Og så har de kanskje sett for seg så har de kanskje da liksom for eksempel sett planeten Jupiter, planeten Venus, planeten Saturn, alle sammen viktige planeter, og det var en sånn stor planetsammenstilling av Saturn i fiskenes tegn, sånn cirka år 7 før Kristus, som kan ha betydd dette, som kan ha blitt tolket som at en konge var født da.
Ah, ok.
Det bare et
Snakk
lite problem.
Snakk om å fylle inn the missing gap.
Det mye det blanke flekker, ja, ja. Og selvfølgelig det en liten ting der selvfølgelig, at denne stjernen gikk jo foran dem, det sier de jo, så kommer stjernen og går foran dem, og det jo ikke noen stjerne. Altså, og den glemmer da astronomene behendig. Og det gjør jo at, altså, det jo ingen vanlige stjerner, det ingen kometer, det ingen supernova, det ingen planeter som liksom går foran deg når du beveger deg mot et mål. Så her har det vært noe annet, hvilket folk da sier, det var enten et mirakel, eller det var rett og slett noe som Matteus legger til for å fortelle at Jesus var viktig, for at i 3000 år så har vi i vår kultur sagt at stjerner, fotballstjerner, filmstjerner, i vår tid, Alexander den Store, han berømte greske kongen, også da han ble født så ble det sett en stjerne på himmelen ifølge beretningene.
Ja, ok.
Så det nok det mange har landet på, men det klart, da kommer vi til den blasfemiske delen av det selvfølgelig, at altså, sier vi egentlig at, hei, altså, historien om Jesus fødsel var kanskje bare
litt overdrevet.
Det var en vakker roman.
Ja.
Bestseller.
Og I Nordkorea så skuer alle de sultne innbyggerne opp på himmelen hver morgen og ser stjernen tennes når Kim Jong-un har stått opp. Det litt, vi er der på en måte.
Vi er litt der. Ja. Det var du som sa det, ikke jeg, og du får svare på de sinte e-postene.
Det flere sånne regimer som vi aldri får lov til å komme inn I Nordkorea nå, et av de, og Kazakstan som vi vet vil også ha problemer med det. Men du, føler du at du litt sånn ferdig med julestjerna?
Ja, jeg tror egentlig jeg har sagt, så poenget ha glede av julestjerna. Det finnes faktisk en veldig fin stjerne vi ser ved juletider, og det jeg pleier alltid å kalle for Alf Prøysens julestjerne, for I julekveldsvisa hans så skriver han om en stjerne som den blankeste av alle, den så klar og stor, du ser den over taket der av jordmannen at jeg bor, ja. Og du ser den blinker I alle verdens land. Ja. Den eneste stjernen på himmelen som passer på det faktisk stjernen Sirius, som ja. Den sterkeste stjernen på natthimmelen. Den står lavt på himmelen over taket, og den synlig fra alle verdens land. Og den dukker stort sett opp og klar og fin ved juletider. Så nyt den, folkens. Nyt Sirius.
Sirius der altså, men det fortsatt ingen som kan adressen til jordmor Mattia.
Nei, veldig men har de sjekket gule sider? Hvis dere vil sponse oss, så bare ta kontakt gule sider, men bruk gule sider, folkens.
Ja.
Jordmor Mattia.
Ja.
Et eller to ord.
Jordmor Mattia. Det to, for at det ene en titel. Og
det det bindestrek da?
Nei, det skal ikke være noe, jeg tror ikke det. Nei. Da må det I så fall være sånn at hun har blitt kjent som av jordmor Mattia.
Ja, det ett ord. Henne. Hashtag jordmor Mattia da, ja, det ett ord. Ja.
Men du, jeg håper å si, nå skal vi dra det litt mer ned på jorda, men det jo litt
til de grader ikke.
Feil det også. For du sier at julestjerna og har fulgt deg gjennom jul og verdensrommet alltid, men det har jo alt med verdensrommet egentlig gjort med deg. Ja. Men nå skal vi da også til, skal vi nesten kalle det The Mission, to ascertain as to the existence of Santa Claus eller ja. Et eller annet sånt noe, og et par andre tester de skulle gjøre riktig nok men vi nå I starten av Apollo-programmet. Vi skal tilbake dit nå. Riktig god jul, for det jo tiden for litt sånn gode historier om igjen.
Det det, og ikke minst så det, altså det en Apollo-ferd som veldig tett knyttet til jul, og amerikanere som liksom på min alder da, og over, for dem så dette faktisk et juleminne de har veldig tydelig, og det Apollo 8-ferden, ikke sant? Mm. Og det den som da var liksom tre ferder før Apollo 11. Og den spesiell, ikke bare fordi den foregikk på jula, men det også fordi at det var jo egentlig vår første flytur til månen.
Ja.
Det var det.
Var dette her også I stor grad et sånt politisk PR-gippo nesten dette her sånn for å la oss nå få litt fred I folkesjela rundt jula og gi den amerikanske og den demokratiske delen av verden, de som heier på USA og NASA, litt sånn fred med å vise at vi kan også?
Ja, det var jo faktisk det. Altså, det kan jo egentlig sies at hele Apollo-programmet var jo egentlig et forsøk på å slå sovjeterne I rommet, fordi de hadde vunnet så mye først. Jo. Men ja, Apollo 8 det veldig, veldig tydelig, og det har jo å gjøre med at høsten 1968, så skjønner jo amerikanerne at nå må de på en måte få Apollo-programmet opp og stå, for hvis ikke så kommer de seg ikke til månen innen fristen, som 1969, eller kanskje 1970. Noen sa det at vel, 1970 vel egentlig inne 10 år, ikke det? Men I hvert fall 1969, så de måtte gjøre noe. Så spørsmålet var jo ikke egentlig om de skulle skyte opp Apollo. De hadde skutt opp Apollo 7 tidligere på høsten, og det var liksom den aller første Apolloen I rommet, men det var bare I bane rundt jorda, og det var bare for å sjekke, funker det? Og Apollo funka. Apollo 8, det var da ment egentlig å teste Apollo-fartøyet og månelandingsfartøyet nær jorda. Funker de sammen? Og så du nær jorda hvis noe går galt. Så skjer det noe da, for russerne har vært der hele tiden, sovjeterne. På det tidspunktet så skjønte man at de kom ikke til å greie å sende et menneske ned til overflaten, for at den svære raketten deres hadde eksplodert. Så den funka ikke. Men det var en mulighet for dem å sende en romkapsel forbi månen med en mindre rakett. Bare sende dem rundt månen og tilbake til jorda, da hadde de jo for så vidt vært ved jorda. De ville ikke ha landa.
Ved månen.
Ikke sant? De hadde vært ved månen, men de ville jo ikke ha landa, og det en større bragd, men det ville jo helt klart redusere glansen av den amerikanske månelandingen, for da ville alltid folk si, jo, men Alexei Leonov var der høsten 1968, han var ikke der nede, men han var jo der ute, han kunne kanskje ha gjort det.
Han var i nabolaget,
han var bare noen kilometer over, ikke sant? Så NASA sitter jo da sånn høsten 1968 med litt panikk da, og tenker, shit, de kan fremdeles slå oss ved å gjøre det. Da det planen dukker om, hva om vi I stedet for å ha Apollo 8 I bane rundt jorda ved juletid I 1968, så sender vi altså Apollo-fartøyet til månen. Rundt månen for å slå sovjeterne der. Rett og slett.
Ja, så det,
det... Og det et politisk stønt, ingen tvil.
Ja. Ja. Og, og så var, var det ikke også sånn at... De hadde jo ikke engang med seg den der landingsmodulen.
Ikke sant, og det jo en greie. Og det rett og slett månlandingsfartøy var på det tidspunktet ikke klart til å dra til månen.
Nei.
Så de dro uten, det bare, det altså, de må jo dra med Saturn 5, den store måneraketten, for det den eneste som kan sende Apollo til månen. Den har de aldri hatt mennesker på før, så det sånn en first. De har aldri altså sendt opp mennesker på Saturn 5. Apollo 7 blir sendt opp en mindre rakett. De har aldri sendt mennesker ut av jordas gravitasjonsfelt, det også en first. De har selvfølgelig aldri sendt noen baner rundt månen. De tar, det mange første, og de har altså ikke engang med seg månelandingsfartøyet, som jo tross alt fungerte som livbåt også.
Nettopp.
Apollo 13, ikke sant?
Ja.
Du husker Apollo 13-filmen?
Ja.
Den jo fabelaktig.
Strålende film.
Anbefaler den sterkt. Vi har jo tidligere hatt en filmspesial, det får vi minne folk om, hvis ikke dere har hørt den.
Gå tilbake og hør på filmepisoden, for det jo helt strålende I romhjula. Og ja. Se gode og ikke fullt så gode ja. Romfilmer.
Ja, og Apollo 13 utvilsomt en av de beste. Og der jo poenget I Apollo 13, som det var I virkeligheten, jo at selve Apollo, altså selve Apollo-fartøyet, der eksploderte oksygentanken. Apollo-astronautene holdt på å dø, men heldigvis så hadde de månelandingsfartøyet som de da søkte tilflukt I, og der bodde de frem til de liksom kunne komme seg rundt månen og tilbake til jorda. Den fungerte som en livbåt. Den hadde ikke Apollo 8, og her jo poenget, den ulykken som rammet Apollo 13, den kunne jo fort ha rammet Apollo 8, det var bare en tilfellighet at den rammet nummer 13. Med andre ord, hadde den skjedd med Apollo 8, så hadde jo, da hadde Apollo-programmet vært over.
Altså. Jeg tror ganske mange av de astrologene som du har referert til tidligere nok vil påstå at det ikke var tilfeldig at den ulykken skjedde på Apollo 13, men det digresjon. Vi skal ikke gå videre inn I den der smørja der.
Nei.
Men det er jo et godt poeng. Så her var det virkelig make or break. Det kunne blitt en juletragedie av dimensjonene her.
Ja, da, det kunne det, og folk var veldig klare over det. Det finnes intervjuer, ikke minst med konene til disse tre som dro da. Og de tre som dro, det var jo det var en fyr som heter Bill Anders, Jim Lovell, og så en som heter Fred Hayes, det var de tre astronautene som ble sendt av gårde.
Mm.
Og konene til Anders, Lovell og Hayes, de jo blitt intervjuet I ettertid, og de var faktisk, de var informert. De var jo ikke dumme, de skjønte jo at det var en stor sjanse for at de kom til å miste mennene sine, og en av dem forteller, hun snakket med en NASA-ingeniør og sa liksom, vær ærlig, hva sjansen? Hva sjansen for at de kommer tilbake? Og sa, rundt 50-50.
God jul da!
God jul! Mm. Og det minner oss litt, en liten påminnelse om at ja, det var, altså hele Apollo-programmet var et kjempesvært sjansespill, som I ettertid, så vi sier, ja men selvsagt kom vi oss til månen. Nei, folkens, dette her var å pushe teknologi til det absolutt ytterste, ta masse sjanser. Og de tre som reiste var selvfølgelig også veldig klare over at de kastet terning med livet sitt, det gjorde de.
Det som jeg synes morsomt, som jeg lærer så mye av å være her sammen med deg, ja. Eirik, takk for det.
Ja, men det
som
hyggelig.
Gøy jo at I Apollo 13-filmen så lærer vi at hver mission, altså hver sånn nummer, har jo også et mannskap, og så har de et backup-crew.
Ja!
Og det litt gøy! At backup-crewet til denne juleferden I hvert fall altså en kjent gjeng.
Det det. Dette jo våre gode venner som vi har dekket I episode 1. Ja, ja. som dere også kan høre på om dere vil. Det selvfølgelig Neil og Buzz og Mike. De tre første på månen I... Altså, to første nede på månen. Og så selvfølgelig Mike Collins, han som alle har glemt, men som egentlig fortjener å huskes.
Mm.
Neil Armstrong, Buzz Aldrin og Michael Collins, de var jo backup-mannskapet.
Og så vet vi jo det at sånn juletider jo gjerne en sånn krankhetstid da, som Werner von Braun ville sagt. Det liksom en influensasesong.
Når du bringer han på bane.
Det lært av deg.
Ja.
Så det jo ikke helt usannsynlig at, nå ble det jo ikke sånn, men det kunne jo da ha vært
det er helt sant.
11-gjengen som dro opp på 8.
Helt sant, og faktum var at det var jo nærmere enn folk skulle ha trodd kanskje, fordi det finnes en veldig god dokumentar der ute som ligger på et nettsted som begynner på begynner på I og slutter på E. Jeg ikke helt sikker på hvor lovlig den lagt ut, for det er USAs NRK PBS som har laget den. Den handler om Apollo 8, så hvis dere går til det neste sted og bare skriver Apollo 8-dokumentar, så vil man faktisk se, der får man en times gjennomgang. Og en av de tingene jeg lærte av den dokumentaren, det var at rett før de dro til månen, så var de invitert på en stor gallafest I det hvite hus. Det var den avgående president Johnson, han ville ha litt astronauter rundt seg, for det kastet litt glans over han. det var samtidig mens det gikk en svær influensa, den het Hongkong-syken, og halve verden hostet og snufset. Så igjen konene til de tre astronautene, de var sånn, ja, men hallo, dere kan ikke ta disse tre astronautene som skal være I karantene og plassere dem litt. Så hun ene forteller at hun sitter under middagen, hvor de liksom sånn artister og musikk, og folk I sånn pent sånn kjole og hvitt og alt mulig. Og presidenten skåler for dem, og så hører hun folk hoster og nyser og blåser nese og bare tenker, åh! Men der blandet følelser da, for jeg sånn, åh, om min mann får Hongkong-syken,
ja. Ja.
Så det ikke han som drar til månen, Nei. Det ikke han som tar den 50-50-sjansen. Det disse her tre karene, Neil og Buzz og Mike. Kult nok da, hvis de hadde dratt på Apollo 8, og det hadde gått bra hvis disse tre gutta som da var hos presidenten og kanskje hadde fått Hongkong-syken, hadde måttet bli hjemme.
Ja.
Ja, så det da blant annet, altså, backup-mannskapet var altså da faktisk Bill Anders og Jim Lovell. Så Bill Anders ville ha vært en av de første på månen, muligens Jim Lovell ville ha vært det første menneske på månen, hvis han hadde fått forkjølelse I desember ja. 1968. Historie gøy.
Ja, det er mye visst da.
Det mye visst da.
Men det er en artig, det et artig sånn tankeeksperiment å holde på med, og da kan du hende, eller da hadde vi vel garantert ikke hørt Small Step og så videre.
Nei, altså for det var jo noe som vi nå etter hvert har skjønt, var noe som Neil
han fant
Armstrong,
bare på.
Han fant det på underveis, så det kan jo godt hende at Jim Lovell hadde sagt noe helt annet. Sånn, ja, sånn yippie-ki-yay eller sånt noe. Ja. Kanskje ikke den siste tingen som sies I den beste julefilmen av alle.
Det godt at du sier det, for at
jeg bare så det her om dagen på Facebook. Ja, men hallo, du kan ikke diskutere om
tyren ved hornene der, altså det en julefilm.
Det det. Ferdig. Nakatomi Towers, vi sier ikke mer. Jo!
Now I have a machine gun.
Nemlig. Og så, altså den t-skjorta, jeg bare sier det, den skal jeg ha.
Ja.
Uansett, altså dette, den ble jo, altså Apollo 8 ble skutt opp med Saturn 5, som var bygget av vår gode venn Werner, ble skutt opp 21. desember 1968.
Jeg tar litt Werner-krans, jeg.
Gjør det, og så tar det 3 dager å komme fram til månen. Det gjorde for alle Apollo-ferdene. 3 dager å komme fram, så det vil si at de kommer fram til månen 24. desember. De bremser opp, går I bane rundt månen, og de skal være I bane rundt månen. 10 ganger skal de gå rundt månen. Og når de skal være der, skal de skal teste at de kan prate med jorda, de skal teste at rakettmotorene funker, de skal teste at datamaskinen ikke krasjer. De skal også kartlegge månen.
Ja, for de skal leite etter et landingssted, skal
de
ikke det?
De skal det, for at, altså, amerikanerne sendte jo masse satellitter til månen for å lete etter landingssteder, det ikke det? Men satellitter den gangen hadde jo, altså de beste kameraene du hadde var jo ikke digitale. Ja. De beste kameraene du hadde, de var analoge, og det beste kamera du kunne holde I hånda, det het Hasselblad. Svensk produsert.
Mange vil jo mene at det fremdeles et av de beste kameraene.
Ja da, og det, jeg støtter dem på det. Altså, jeg skulle gjerne ha den Hasselblad selv, hvis jeg hadde råd til det. Men altså, dette var en nydelig kamera. De var spesialkonstruert. De hadde laget en spesialutgave for bruk I rommet, I vektløshet. Så de retter da, så det da astronauten Bill Anders. Han har da I jobb å peke Hasselblad-kamera ned mot områdene som man skal lande på noen måneder senere for å ta så høyoppløselige bilder som mulig. Og det altså, mens han holder på med det, og driver og holder på med kameraet sitt og tar bilder, så de på vei ut, altså de jo da på baksiden av månen, da har de ikke kommunikasjon med jorda. Da kan de heller ikke se jorda, for at liksom månen ligger mellom dem og jorda. Så kommer de ut på framsiden igjen, de får kontakt med jorda, og det da også NASA begynner å høre stemmene deres, for da får du radiokontakt igjen. Og det da du altså hører at Bill Anders sier, Og herregud, så vakkert gutter, se på dette her. Og det han ser, det altså, det jorda som står opp bak månen. Og vi har jo faktisk et lydklipp av, vi kan faktisk høre på det, så nå skal vi bare høre litt på det.
Oh my god, look at that picture over there. There's the earth coming up. Wow, that pretty. Hey, don't take that, it's not scheduled. You got a color film, Jim? Hand me a roll of color, quick.
Oh, man, that's great.
Where is it? Quick.
It's out here.
Just grab me a color. A color exterior. There you go. Got one?
Yeah, I'm looking for one. C-368.
Anything, quick.
Here.
Hey, I've got it right here. Let me get out this way. A lot clearer.
Bill, I got a frame that's very clear right here.
Got it? Yep.
Just take several of them.
Take several of them. Here, give it to me. Wait a minute, let me just get the right setting here. Calm down, Mama. Well, I got it right. Oh, that's a beautiful shot. Okay. Now, very, very responsible.
I did. I took two of them.
You sure you got it now?
Yeah, we'll come up again.
Og det som fascinerende der da, med, altså igjen da, et eller annet sånn deilig, naivt på en
måte. Ja, det
med det? Det der, sånn, hvor han sier, kom igjen, jeg trenger en fargefilm.
Ja, send over en fargefilm.
Hvor er, nei, vi glemte den I Houston. Altså, Cape Canaveral, fader, få en fargefilm. Og så klarer de da å etter hvert få rigget til dette kamera med riktig film, som for alle under 30. Det var noe man måtte sette inn I en ganske delikat prosess inn I kamera for å ta bilder. Og når bildet da var, eller filmen var eksponert, så kunne man ikke slette det bildet igjen.
Og man visste jo heller ikke hvordan det bildet ble senere ut.
Fordi man fikk ikke se det før lenge etterpå.
Det så man ikke først før man kom tilbake til jorda. Men, så Bill, men jeg tror det mye som tyder på at Bill Anders skjønte at han hadde tatt et ganske bra bilde.
Det gøy at han har blitt altså verdens mest minst kjente fotograf.
Yes, og Bill Anders heldigvis de senere årene, jeg tror fremdeles han I live. Og vi har faktisk vi har hatt en gjest altså vi har skal faktisk etter hvert få en gjest I studio Gaute Einevold ut på nyåret han skal han har møtt Bill Anders
oi
ja ja så det kan vi jo eventuelt spørre han om
han tok selfie med Bill Anders
ja det må vi spørre kanskje han har en selfie av Bill for Bill Anders han har blitt liksom sånn litt sånn ikon ikke bare blant fotoentusiaster for at han altså faktisk tar et av de viktige altså et av de beste bildene et av de mest innflytelsesrike bildene I historien men også et bilde som det betydde mye altså dette Earthrise som det heter ikke sant Earthrise eller jordoppgang skulle sagt på norsk For veldig mange så ble det en sånn påminnelse om, og astronautene sier det når de der ute, de sier jorda ser så liten og sårbar ut. Den så langt unna, det en sånn liten blå ball I et endeløst mørke. Folkens, vi må ta vare på jorda. Altså miljøbudskapet kommer allerede I desember 1968.
Mm. Han sikkert populær I Flat Earth Society, sa han Bill Anders.
Ja, nei, han får sikkert, jeg kan tenke meg å se inboxen hans, du.
Ja, nei, det jo, det et veldig, det et kjempe, kjempefint bilde, og bare du sier Earthrise, så regner jeg med at veldig mange bare får det bildet på netthinna. Det bare der, veldig, veldig fint.
Ja, nei, så, og det vi også ser da, at like etter at de har landet, så faktisk, så finnes det bilder av Anders og Lovell og Hayes som overleverer Earthrise-bildet til president, utgående president Johnson,
ja.
Så blir det hengt på veggen I det ovale kontor.
Ja.
Og der blir Earthrise-bildet hengende, også når den nye presidenten, president Richard Nixon, kommer inn, ikke sant? Han kommer inn I det hvite hus. Han har det hengende på veggen helt til Apollo 13. For han var så livredd for at astronautene skulle dø på Apollo 13, og at det skulle ødelegge for hans presidentperiode. Så etter at de kom vel hjem, da, så fjerner han det bildet og henger opp et motiv av et gammelt oljemaleri av et skip. For han tydeligvis ikke ville ha en påminnelse om disse her farlige måneferdene.
Ja, Gud forbi at det skulle ødelegge hans presidentperiode. Det klarte han ganske fint selv.
Ja, han gjorde det. Det var for øvrig også han som fikk skrevet den alternative talen, sånn, I tilfelle de dør, ikke sant?
Stemmer.
In case of moon disaster, som vi vel har snakket om før, og sånn der sånn liten påminnelse. Altså, hvis du virkelig ikke tror det skal gå bra, så skal du selvfølgelig skrive den talen du holder hvis de dør. Altså,
jo, men det contingency, jeg ser jo den, det krisemedskap.
Men det jo ikke akkurat sånn at han ikke hadde rukket å skrive det hvis det hadde gått galt, da.
Nei da, men det greit å være...
Det greit å være, ja, før var.
Du, vil du ha litt mars I pan?
Ja, hvorfor ikke?
Jeg tar en liten mars I pan, for jeg tenkte vi skulle elegant skulle pense over på litt mat.
Ja, vi må det stemmer. For at, altså, det var jo en sånn ting, de var der også oppe ved juletider.
Ja, første julemarsipanen jeg spiser altså,
Samme her, og den like, den norske julemarsipanen like tørr hver gang altså.
Veldig kritisk du på maten
Ja, det det
Tenk hvis du hadde vært I verdensrommet all maten du hadde fått hadde jo vært I utgangspunktet ganske tørr
Jeg tror jeg hadde gått mye ned I vekt Jeg tror jeg hadde gått for samme løsning som en del av de tidligere astronautene gjorde Og det var jo til faktisk For I de tidlige romferdene, og egentlig også i Apollo-ferdene Så var jo toalettforholdene var ikke særlig bra Uringreiene fiksa det jo ganske greit, for der hadde de I praksis bare en sånn spesiallaget kondom. Nummer to var vanskeligere. Vi har jo tidligere, det var, vi jo, var det I episode 1, det var en av de første episodene, så har vi den der hvor du har... Hvor
en, ja, the poop comes floating by.
Ja, there's a turd floating by. Ja. Så det gjorde jo at enkelte astronauter på disse litt kortere ferdene rett og slett lot være å spise. De tok altså forstoppende midler.
Ja, de proppa seg fulla I modium.
Ja, proppa seg fulla I modium og holdt seg heller, fordi de var oppe I en dag eller to. Fordi de, det var for mye, det var for mye styr, så det mulig jeg hadde gått for den.
Jeg har gjort en gang når du skulle seile ferdesalasen I en eller annen sånn båt som ikke hadde noen fasiliteter. Da ble det det. Det var imodium, og det, jeg synes jo det greit å få gjort det man skal gjøre. Altså, så, inntil, vet du hva, jeg protesterer. Jeg kommer ikke til å reise I verdensrommet før de har fått orden på det.
De har jo fått orden på det nå, da.
Da kan jeg dra.
Ja, de har jo et sånt der milliarddollars toalett der oppe. Så. Så helt riktig. Men altså, disse astronautene, de spiste. Mm. Og det de spiste var, som de sa, termostabilisert kalkun. Jeg tør ikke å tenke på det var, men jeg antar at...
Jeg kjenner at hvis jeg kommer til noen og får det på menyen, termostabilisert kalkun... Da føler jeg som om det kommet for sent til middagen, for det sånn lunka.
Her må jeg da bare si, altså jeg er jo halvt brittisk, som noen kanskje har gjettet etter navnet min, min far jo britte, så vi har alltid hatt brittisk jul, så for meg så jo faktisk julaften kalkun, så jeg likte det med termostabilisert kalkun. Men vi har jo så der litt tradisjon for å lage god saftig kalkun, for det har vi alltid gjort.
Ja.
Jeg har spist sånn norsk nyttårskalkun, og jeg må si at litt for mange av dere lager termostabilisert kalkun. Bare for å si det, jeg slengte inn en fordom her, så les dere opp på litt sånn engelske kalkunoppskrifter før nyttår. Det helt gratis juletips fra engelskmannen I kabinen her. Frysetørket, brun saus selvfølgelig.
Mm.
Og det selvfølgelig altså fordi at Altså, omtrent alle romferder etter Apollo har brukt brenselceller til å lage energi. Altså, sånn brenselceller jo egentlig et batteri hvor du fyller på oksygen og hydrogen, og ut får du ut vann, og du får ut varme, ikke sant? Eller energi. Det jo folk som også kjører, altså hydrogenbiler egentlig brenselcellebiler, de få hydrogenbiler som finnes. Samme teknologi har de brukt I rommet siden 60-tallet, og den store fordelen med det du får strøm, du får, og du får energi. Vann. Mm. Og det vannet, det kan du da bruke, det helt krystallklart og rent. Så det de gjorde var å ta vann fra batteriet sitt og putte det I en pose, og så varme den opp og klemme litt på den. Og det samme gjorde de jo selvfølgelig med tranebærsausen.
Ja. Det, så umiddelbart slår meg at dette jo ikke en meny som designet for å ikke måtte gå nummer to, når det, men ferdig med det.
Ja, det sin egen imodium, om du vil. Og så jo, greia jo selvfølgelig at de spiser dette, de spiser på amerikansk julaften, hvilket vil si vår første juledag, 25. desember, og så finner de altså ut at de vil lese et julebudskap, og da har de selv valgt det de skal lese, og de velger da ikke det såkalte juleevangeliet. Det såkalte.
Ja. De velger, det skjedde I dager at det gikk ut bud om at... Ja,
nemlig, i stedet for å drive sånn klipp og lim mellom de ulike versjonene, så velger de altså faktisk, de velger gamle testamenter, de velger første mosbok. Altså, ja. Og det tenkte jeg vi kunne gå ut på I dag, for det så fint, det er en fin liten julehilsen de legger til sine egne ord, så det kan vi kanskje ta på slutten.
Ja, vi kan ta det etterpå, for det, vi må
ha julenissen.
Vi må ha julenissen. Vi startet med en liten sånn greie på det, men julenissen.
Julenissen, for her jo greia, og det den farligste og vanskeligste tingen ved hele ferden, det var den raketten, den store raketten som du har liksom bakerst på kommandoseksjonen til Apollo-fartøyet. Det var en rakett som var bygd for å startes flere ganger. Du måtte fyre den av for å bremse opp for å komme inn I månens bane, og så skulle du fyre den av en gang til for å komme deg ut av månens bane. Mm. Da hadde jo den ligget I ro I mange dager mens de sirklet rundt månen. Så man visste jo ikke om den rakettmotoren ville starte opp igjen, altså man var ganske sikker på det, men man visste ikke. Så hver eneste gang dette skjedde, og det var også sånn at den raketten den måtte avfyres når de var på baksiden av månen. Ja. Som andre ord, det var for at altså, du på baksiden av månen, fyrer av raketten, og så får du løpefart, og da svinger du rundt og kommer deg ut på framsida og tilbake til jorda. Så I kontrollsenteret I Houston satt de bare og ventet på når radiosignalet skulle dukke opp. Hvis det dukket opp på riktig tidspunkt, akkurat riktig tidspunkt, da visste de at raketten hadde fyrt av, ikke sant?
Ja.
Hvis det dukket opp senere, jo lenger tid det tok, desto sikrere var det jo at raketten ikke hadde fyrt, for da fløy de jo langsommere.
Ja.
Så de sitter der og venter, og du kan altså faktisk høre dem si da sånn, liksom sånn, Apollo 8, Houston, beep, ikke sant? Apollo 8, Houston. Og så plutselig så kommer det, og det kommer på nøyaktig riktig tidspunkt, og da sier de altså disse bevingede ordene.
Roger, please be informed there is a Santa Claus.
That's affirmative. You're the best one to know.
Det har blitt sagt mange svært bevingede ord.
Men Apollo 8, ja. Altså Apollo 8 fortjener, synes du ikke den fortjener oppmerksomhet?
Ja,
den kul.
Ja, ja, den det. Den
Dette en av de beste, spør du meg. Det liksom, for meg så det sånn, jo selvfølgelig Apollo 11, og så Apollo 8.
Mm.
Ingen tvil.
Mm. Ja, nei, men det bra, og det godt at de, det jo fint at de har litt, sån humor på det, disse her realfags stuntmennene som ja. Holder på på her at de kan liksom løsne på snippen sirupsnippen bitte litt grann det greit
det eneste selvfølgelig at jeg sikker på at det finnes noen det finnes antagelig et julenisse konspiranoia miljø der ute som insisterer på at han faktisk finnes og som vil si at her avslørte de seg
mm.
Og så har NASA siden brukt over 50 år på å dysse ned den virkelige sannheten, fordi så han der oppe. Han bor ikke på jordas nordpol, han bor på månens sydpol, der det også is, som vi nå vet.
Eirik News,
ja.
En ting vi, før vi lar julefreden og romjulsfreden nok en gang senke seg, så det en annen ting vi må ta opp.
Det vondt. Det vondt, men det gjøres.
Som også har blitt forsøkt dysset ned I mange år. suksessfullt sådant for mitt vedkommende, inntil du da altså har dritig på for meg en ja. Viktig arv og et viktig minne, som altså, du kan høre mer diskusjon hvorvidt, altså om Star Wars I filmepisoden vår. Den finner du I den playeren som du I nå, vil ja. Jeg anta. Hør filmepisoden, der vi litt innom Star Wars, naturlig nok. Men, Eirik Newth, hva I helvete det for noe? Hva?
Første gang jeg hørte om det, så tenkte jeg, det kødd. Det en parodi, det ikke alvor, dette her noen som har tatt seg god tid til å sette sammen. Så sjekker man det opp, så researcher man det, og så ser man hele greia, så tenker man, nope, for man har også sett de tre prequel-filmene, de tre filmene som George Lucas lagde når han hadde penger nok, og ingen kunstnerisk kontroll, og bare kunne gjøre hva han ville, og så tenker du, dette er mannen som lagde Star Wars-film nummer 4. Det altså, dette The Star Wars Holiday Special. Den ble laget, det en halvannen times TV-produksjon som ble laget I jula 1978. Det altså året etter gjennombrudd for Star Wars.
Skal skal vi være litt sånn piratey og legge ut
Vi legger ut direkte lenke til dette nettstedet som begynner på Y på bloggen vår, og så får vi heller ta søksmål når de kommer. Den har faktisk ligget der I årevis.
Ja.
Men dette mener vi jeg mener at dette fordi det til samfunnsnytte. Altså, folk trenger å vite om disse tingene.
Ja,
det vondt og vanskelig, men folk trenger å vite om det.
Dette her, jeg har lyst til å bruke orden til Al Gore her nå, inconvenient truth, for det fy!
Det så ille. Folkens, det så ille. Man må bare, altså, kortversjonen Holiday Special. George Lucas hadde en idé om at han skulle starte en ny juletradisjon, og det han skulle fokusere på var Wookieene, ikke sant? Chewbacca og hans familie.
Kjempeide!
Ja, så dette lagt til Wookiee-planeten Kashyyyk, som faktisk dukker opp I en av de senere filmene. Det Chewbaccas kone, og lille sønn, tror jeg, og utrolig...
Og en bestefar
som det mest...
spikker på en X-wing. Fy!
Og som etter hvert ender opp med å se på virtuell porno. Disse tre venter på at Chewbacca og Han Solo skal komme hjem fra et oppdrag, og mens de venter, de kommer jo ikke hjem da.
Og hun står der med forkle og... Ja.
Og Driving Home for Christmas foregår da I Millennium Falcon selvfølgelig, for øvrig en ganske dårlig versjon, du kan nærmest se at han setter bak flaggret. Hvis du ser på Harrison Ford I de klippene fra Millennium, så ser du, hvordan endte jeg her? Hvilke livsvalg gjorde jeg for å ende den situasjonen? Carrie Fisher ser ut som hun høy, det var hun antagelig, hun slet med kokain på det tidspunktet, og jeg tror hun tok en ganske stor snort for å orke, men hun synger en sang på slutten som altså...
Kan vi bare få lov til å dvele bittelitt grann med akkurat det du sa der? Hun synger en sang... På slutten.
Ja, ja. Da har du vært gjennom halvannen time med grynting. Det nesten bare Wookiee-grynting.
Ja,
det var... Det er noen slemme fra imperiet som kommer inn hjem til dem, og så det et lite klipp med noe matlaging med en firearmet dame I fiolette klær. Det noe danseshow, og så det...
Kantina-bandet jo inne der også.
Kantina-bandet med... den TV-serien som heter Golden Girls, som sånn der med fire pensjonistdamer I Florida. Bea Arthur heter hun. Hun ble veldig kjent I den serien. Hun spiller... Hun jo da utsatt for noen sånn MeToo-greier fra en creepy dude som heller en drink I et hull I hodet sitt. Du vil ikke tro det før deg. Du ser det. Og så det Jefferson Starship.
Ja, og en eller annen sånn syngedame som dukker opp inn der. Og
I VR-pornoen.
Dansere på det der sjakkbrettet som de har I Millennium Falcon.
Og så det noen jøglere. Det litt sånn nysirkus. Nysirkus møter den dårligste hjemmevideo noensinne.
Mine damer og herrer.
Men dere må se den, det poenget. Hvis dere har, det er romjul. Det dessverre ikke mulig enda å feire jul I rommet. Det jo det som vår drøm. Vi som sitter her, ja vi jo her selvfølgelig, men altså alle dere som der ute, dere som faktisk sitter I romhjula og hører på romhjulets spesial, dere drømmer om en jul I rommet. Det kan dere ikke få, men det nærmeste dere kan... Nei, det er ikke det. Det det motsatte. Men dere kan se på denne. Dere kan ha den på bakgrunnen. Tre nøtter fra Askepott går ut. Star Wars Holiday Special går inn. Og dere kommer til å løpe skrikende tilbake til tre nøtter fra Askepott.
Det så ille. Jeg kan ikke få understreket nok hvor... jævlig Star Wars Holiday Special
Ja, og igjen, det altså, dette er George Lucas når han får...
Var full, høy, ikke har sovet på fire uker, og har fått kallamputert det ene beinet.
Ja, så saken det finnes jo et uttrykk der ute på internett som heter cannot be unseen, altså når du først har sett dette, Du kommer aldri til å glemme det. Du hermed advart. Hvilket vil si selvfølgelig at du må løpe og se det, for det rett og slett, bare for bra.
Det et car crash-dimensjon.
Ja.
Men Eirik...
Vi kjenner den yttre atmosfæren røske litt I kapselen vår, merker jeg nå. Så det liksom sånn G-kreftene, det liksom begynner å melde seg litt, og våre russiske romlekedyr, som etter hvert skal dukke opp I feeden vår, de fine. Vi kan ta mer om dem en annen gang. De begynner å liksom henge litt I stedet for bare å sveve. Så ja, det går mot slutten.
Lukten av kasakhstansk julemat begynner å treffe nesebordene våre.
Jeg liksom forestiller meg at det involverer diverse ellers uspiselige deler av en sau.
Det hest.
Det hest,
ja. Ja, de spiser hest.
Ja, og når jeg sa uspiselige deler av en sau, så innser jeg at dette det selvfølgelig også julekrenkorama, så da skal jeg slutte å si det. Ja. Men jeg synes faktisk igjen, fordi det jul, romjul spesial, Så som jeg sa for litt siden, vi har faktisk altså den fineste lille tingen fra verdensrommet som har med jul å gjøre, det jo faktisk det disse tre astronautene I Apollo 8 sier første juledag tilbake til jorda. De sender det, det har tatt 1,3 sekunder å nå tilbake til jorda. Og da leser de liksom sånn, litt etter tur, så leser de starten på det gamle testamentet og har en liten julehilsen til oss der nede. From all of us to all of you, som noen andre ville sagt, men det vel også copyright-belagt. Ja. Vi har allerede gjort det. Ja. Vi har allerede så saksøkt dette her. Så.
Gledelig jul.
Ja, fra oss og fra mannskapet ombord I Apollo 8.
In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good, and divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. And God said, Let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the the dry land appear, and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth.
Denne podkasten produsert av Tid og Lyst.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.